of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 រៀងទិសប្រាក់8000លានដុល្លារកូរ៉ូណាប្រទេសកេនយ៉ារាយការណ៍ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការអនុវត្តការប្រឆាំងមេរោគកូរ៉ូណា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាផ្អាកសកម្មភាពអង្គការបរិស្ថានមួយដោយប្រើច្បាប់អង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រថុយជីវិតដើម្បីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់និងបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលនៅទីក្រុងញូវយ៉កខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខណៈដែលមនុស្សម្នាត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយទៀតថាថ្វីបើអូស្ត្រាលីបន្តគាំទ្រការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនោះនៅក្នុងតំបន់មហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីយល់ស្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាំបាច់ត្រូវតែសើឬពិនិត្យមើលឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយទៀតថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅឯឋានៈលើរបស់អង្គការទាំងនោះហើយថាតើពួកគេប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្តេចនោះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយអូស្ត្រាលីនឹងបន្តគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដែលមានការព្រួយកង្វល់ដូចគ្នាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចនៅទីបញ្ចប់មិនផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់អង្គការនោះនឹងក្លាយជាបញ្ហាចំពោះអង្គការនោះយើងនឹងប្រកាសចង់ឃើញភាពប្រសើរឡើងនៃការរៀបចំចាត់ចែងនៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកផ្អាកថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយនិយាយថាអង្គការនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យបានដំណំគ្រប់គ្រាន់ពីដំបងស្ដីពីមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison ក៏បានប្រកាសដែរថាសភានឹងបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលទាក់ទងនឹងមេរោគកូវីដ-19លោកនិយាយទៀតថាសម័យប្រជុំផ្សេងទៀតរបស់សភាអាចត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងរហូតដល់ខែមិថុនាក្នុងខណៈនោះដែរអាជ្ញាធរក្នុងក្រុងស៊ីដនីដែលបានបិទឆ្នេរសមុទ្រ3កន្លែងដែលបានបើកឡើងវិញឲ្យសាធារណជននោះសម្រាប់ការហាត់ប្រាណតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនមិនអើពើនឹងការណែនាំឲ្យឋិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន20ហៅថា G20 កំពុងអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិនិងផ្នែកឯកជននិងបុគ្គលនានាឲ្យរួមវិភាគទានថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានគោលដៅរៃអង្គាសប្រាក់8000លានដុល្លារវេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេស19និងសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា G20 បានរៃអង្គាសប្រាក់បាន1900លានដុល្លាររួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រធានរបស់ G20 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរួមវិភាគទានប្រាក់500លានដុល្លារលោកសេប៉ាហ្វាហាត់អាល់មូបារ៉ាក់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមសកលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជាសកលហើយនេះជាពេលវេលារបស់យើងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារនិងវិធានការព្យាបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19ចក្រភពអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគកូវីដ-19លើមនុស្សលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Oxford ដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យនោះបានផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងមិនដល់3ខែផងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះហើយចំនួនមនុស្សដូចគ្នានោះនឹងទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពាររោគរលាកស្រោមខួរដែលគេអាចធ្វើការប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងមិនដឹងថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយណាពួកគេចាក់នោះទេការសាកល្បងនោះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៅពេលឱសថ Antiviral បានបង្ហាញការគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19នៅលើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិន Remdesivir ជាឱសថធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍លើពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែរប្រទេសកេនយ៉ាមានគម្រោងសាយរើពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននេះមានគោលបំណងគ្រប់ការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ត្រូវអនុវត្តដែរឬទេលោក Fred Martin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលទីបញ្ជាការស្ដីពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងផ្ដោតលើការខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសង្កាត់ Mombasa, Kwel និង Filifi កេនយ៉ាកំពុងបង្កើនការឃ្លាំមើលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេគោរពវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអូហ្រូកេនយ៉ាតាបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានគេចចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលដាក់ឲ្យមនុស្សថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ស្រុក Mandera នៃប្រទេសកេនយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមបិទចំនួន21ថ្ងៃកាលពីយប់ថ្ងៃពុធពីព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងឆ្លងមេរោគកូវីដ-19វិធានការឲ្យមនុស្សនៅដាច់ដោយឡែកការពិពេថ្មីថ្មីនេះរបស់កេនយ៉ាក៏រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិងជើងហោះហើរចូលនិងចេញពីប្រទេសផងដែរកេនយ៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ជាក់ពីការឆ្លង320ករណីនិងមនុស្សស្លាប់14នាក់ការហាមឃាត់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងការស្វាស្វែងទប់ស្កាត់ការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនោះពួកអាជ្ញាធរចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានជាសះស្បើយខណៈដែលករណីចំនួនអ្នកឆ្លងដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងនោះបានធ្លាក់មកនៅ47នាក់ពួកមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តអ៊ីតាលីមួយគ្រឿងដែលបានចតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភាគខាងត្បូងមានការឆ្លងថ្មីទៀតចំនួន43ករណីនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងដែលបានកើតមានឡើងនៅសប្តាហ៍នេះដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនឆ្លងទាំងអស់91ករណីដោយសារកប៉ាល់នោះកូនសិស្សក្រុងហុងកុងប្រហែល 50,000 នាក់បានធ្វើការប្រឡងដ៏សំខាន់មួយដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទោះបីសាលារៀននៅបិទទ្វារក៏ដោយការប្រឡងសញ្ញាបត្រសិក្សាកម្រិត2នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលជាតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរដូវប្រឡងសញ្ញាបត្រសិក្សាកម្រិត2នេះធ្វើឡើងរយៈពេល1ខែហើយប្រសិនបើគ្មានការរឹតបន្តឹងដោយសារមេរោគកូវីដ-19 ទីនោះការប្រឡងនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែឧសភាសាលារៀនកំពុងអនុវត្តវិធានការពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវប្រឡងនេះចាប់តាំងពីការពិនិត្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនដល់ការអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាក្រៅពីការប្រើម៉ាស្កសោមដៃនិងទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានការពិនិត្យពីអ្នកធ្វើពិនិត្យការប្រឡងនេះបានត្រូវពន្យារពេលអស់រយៈពេល1ខែហើយប៉ូលីសប្រទេសកាមេរូនបានប្រើកម្លាំងដើម្បីបំបែកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលសូត្រធម៌នៅឯវិហារអ៊ីស្លាមនៅពេលចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យពិសេសរ៉ាម៉ាដានកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការរំលោភបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំពីព្រោះតែមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 យ៉ាងហោចណាស់ក៏1,300ករណីដែរហើយនឹងមានមនុស្សស្លាប់43នាក
់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើ ហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ជូនអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃជលផលកម្ពុជាស្ដីពីការផ្អាកសកម្មភាពអង្គការនេះរយៈពេល90ថ្ងៃដោយសារតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយយោងតាមច្បាប់អង្គការសមាគមមន្ត្រីអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការកំពុងតែរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃតាមការកំណត់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ឬការពាររាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មហាផ្ទៃសម្រាប់ផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល90ថ្ងៃដោយចោទថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រធានអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាស្ដីពីការផ្អាកសកម្មភាពអង្គការនេះជាបណ្ដោះអាសន្នលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពអង្គការនេះដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យឃើញថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងប្រការ8នៃលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលអំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមមាត្រា10និងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងក៏បានចោទអង្គការនេះថាធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយសមត្ថកិច្ចលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអង្គការត្រូវជួនដំណឹងជាលេខលាក់អសរអំពីព័ត៌មានរាល់គណនីនិងអាសយដ្ឋាននៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលព្រមទាំងត្រូវផ្ដល់នូវរបាយការណ៍បុគ្គលិកផលិតផលការងារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ជូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការជូនដំណឹងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នោះទេលោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់អ្វីខ្លះនោះទេ
នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំក៏ទីស្នាក់ការគាត់អត់ឃើញមួយថ្ងៃនោះក៏ខ្ញុំមានលិខិតអញ្ជើញឲ្យគាត់មកបំភ្លឺខ្ញុំយល់ទេតែព័ត៌មានកសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរកស្នាក់ការគាត់អត់ឃើញទេដោយសារស្នាក់ការគាត់ក៏រឿចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់បានអត់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុអីសិនរងចាំការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់គាត់ទៅណាខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់
បើសិនជាមិនមានការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ពួកគាត់តើខាងមហាផ្ទៃយើង
អានោះយើងនឹងបរិទ្ធទៅលើផ្លូវច្បាប់តាមក្រោយហ្នឹងហើយ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឈៀវអានសាលីដេតប្រធានអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកព្រំភិរុនបុគ្គលិកអង្គការនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានស្ដីទីអង្គការនេះកាលពីប៉ុន្មានខែមុនខណៈលោកឈៀវអានសាលីដេតជាប់រវល់លោកបន្ថែមថាអង្គការនេះមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសាខាតាមបណ្ដាខេត្តជាង10លោកបន្ថែមថាអង្គការនេះមិនទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីណានោះទេហើយថាវិការគឺបានមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនលោកព្រំភិរុនបន្ថែមថាអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010និងតែងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វព្រៃ
អង្គការនេះមានសកម្មភាពចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតនៅស្នាបដកូនឈើក៏ដូចជាជួយសហការក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពបលល្មើសផ្សេងៗដែលកើតមានដូចជាការដឹកជញ្ជូនសត្វព្រៃនិយាយទៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀត
លោកសមមិនអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដោយលោកប្រាប់ថាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនេះមិនទាន់ទទួលលិខិតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេដោយឃើញតែតាមសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអង្គការកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ប៉ុន្តែយើងក៏គោរពតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងក្នុងការអនុវត្តនៃដែលក្រសួងដាក់បានប្រមាណចំណុចនឹងដែលយើងធ្វើខុសនៅប្រការទី8ចំណុចទី10ទី25អីហ្នឹងគឺយើងនឹងអនុវត្តធ្វើតាមកំណែទម្រង់របស់លក្ខន្តិកៈរបស់យើងដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាបែបបទផ្សេងៗជូនទៅក្រសួងវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្នែកបរិស្ថានមួយនេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតពត្រាបាននៅឡើយទេ សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផ្សាយថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ធំបានឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការនេះម្នាក់ពីបទជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានការចុះផ្សាយថាបុគ្គលិកអង្គការនេះចំនួន10នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទនិងប្រើប្រាស់ទូនាទីអង្គការគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃក្នុងសង្កាត់ព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកព្រំភិរុនបុគ្គលិកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការនេះចំនួន10នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺកើតឡើងដោយសារមានជនម្នាក់បន្លំធ្វើជាបុគ្គលិករបស់អង្គការVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ីចន្ទរិទ្ធអធិការស្រុកព្រៃនប់និងលោកហ៊ីប៊ុនទីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានទេលោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាការមិនបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ថាបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អាចធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបារម្ភអំពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
បើសិនជាមិនមានការបង្ហាញឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ទេអាចធ្វើឲ្យអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយព្រោះបើសិនជាការប្រព្រឹត្តមិនច្បាស់លាស់ណាមួយហើយត្រូវបានមានការចាត់វិធានការអញ្ចឹងណាបាទ
លោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ប្រាប់ VOA ថាអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិករបស់ CCC នោះទេលោកបន្តថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវអំពីសកម្មភាពការងារនិងមូលហេតុនៃការបដិសកម្មភាពរបស់អង្គការនេះបើតាមលោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 5,000 ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថាកន្លងមកមានអង្គការតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបដិសកម្មភាពប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកកម្ពុជាដែលជាអង្គការតែងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមហេតុផលថាធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់ដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រសួងបានសម្រេចឲ្យអង្គការមួយនេះដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញការផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកនាពេលនោះធ្វើឡើងដោយយោងលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានរិះគន់ថារដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រថុយជីវិតដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនមិនអើពើចំពោះការណែនាំអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពតែគេគោរពតាមនៅជុំវិញពិភពលោកលោកសាសមីតូម៉ាត្រីមរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីទៅយកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៅទីនោះអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយរូបនិយាយថាការងារដែលលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះមិនស័ក្តិសមទៅនឹងហានិភ័យចំពោះសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទេអ្នករាយការណ៍ឲ្យវិទ្យុមួយនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនៃ VOA យ៉ាងដូចនេះថាតាំងពីដើមមកខ្ញុំតែងមើលស្រាលចំពោះវីរុសកូវីដ-19និងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់សោះអ្នកយកព័ត៌មានរូបនោះបានស្នើសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណដោយភ័យខ្លាចមានប្រតិកម្មតបពីនយោជករបស់លោកលោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឃើញចំនួនអ្នកស្លាប់ចេះតែកើនឡើងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានការភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលខ្ញុំចុះពីម៉ូតូខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះនឹងរបស់អ្វីនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងទេខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះជញ្ជាំងឬរបស់អ្វីទេអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនហើយពួកគេដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនិងទប់ទល់ទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายការចេញទៅធ្វើការនេះធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវប្រថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេលោកម៉ូអេសឆាក់ឈុកអគ្គនាយករងខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មាននៃអង្គការ UNESCO ថ្លែងថាហានិភ័យមានកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញផ្សាយណាដែលខ្វះធនធានជាពិសេសអ្នកយកព័ត៌មាន Freelancer ដែលមិនចំណោះស្ថាប័នណាមួយ លោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអំពីវិធីប្រុងប្រយ័ត្នជាមុននិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសម្ភារៈការពារខ្លួនដោយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកយកព័ត៌មានដែលមិនចំណោះស្ថាប័នឬ freelancer មានភាពងាយរងគ្រោះជាពិសេសបើនិយាយអំពីផ្នែកសុវត្ថិភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារពួកគេមិនមានធនធាននិងជំនួយដូចអ្នកយកព័ត៌មានដែលជាបុគ្គលិកស្ថាប័នដោយអ្នករាយការណ៍ដតីទៀតដែរដែលយកព័ត៌មានអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី4ក្នុងពិភពលោកអ្នករាយការណ៍ឲ្យវត្ថុមួយនៅក្នុងក្រុងហ្សាកាតារូបនេះថ្លែងបន្តទៀតថាលោកនៅតែត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងមេត្រូនិងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានម៉ាស់ស្រោមដៃនិងអាល់កុលលាងដៃឬការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ 1/5 មិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូចតាចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេក្រុមសមាគមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដូចជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោក GIJN និងគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន Committee to Protect Journalists បានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលយកព័ត៌មានអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ម្យ៉ាងទៀតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំនៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលបាននិយាយជាមួយនឹង VOA ក៏បានធ្វើការណែនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុននិងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នរបស់លោកមិនផ្ដល់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឬចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចូលរួមរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននៅតាមកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនោះទេអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះចំនួនករណីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងពីមិនមានរកឃើញករណីសោះនៅដើមខែមីនារហូតដល់ករណីឆ្លងចំនួន 7,777 ករណីនិងស្លាប់ចំនួន 647 ករណីគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមេសាអ្នកនាងរតនាអារិយ៉ាន់ទីសមាជិកម្នាក់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ AIJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាហើយបានតាមដានការតវ៉ារបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិការងារសវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការនិងការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅកន្លែងចុះយកព័ត៌មានថ្លែងថាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកភាគច្រើនមិនបានផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការយកព័ត៌មានអំពីការរាតត្បាតជំងឺថ្មីនេះទេអ្នកនាងនិយាយថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមេសាមានអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តមួយចំនួននៅតែបន្តធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបើទោះបីជាមានបម្រាមមួយប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដែលមន្ត្រីប៉ូលីសត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តនិងហាមការជួបប្រជុំណាមួយអ្នកនាងអារិយ៉ាន់ទីបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាបម្រាមនេះមិនបាននិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាសន្និសីទសារព័ត៌មានជាដើមនេះក្តីក៏ក្រុមអាជ្ញាធរគួរអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកដតីធ្វើដែរអ្នកនាងរតនាអារិយ៉ាន់ទីបានថ្លែងបន្តប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាក្រុមមន្ត្រីគួរគោរពតាមបញ្ញត្តិនេះដោយមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលនឹងតាក់ទាញអ្នកសារព័ត៌មានទាំងវងនោះទេអ្នកនាងអារិយ៉ាន់ទីថ្លែងបន្តថាអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ពីករណីនៃការដែលមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ជើញអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទៅចូលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីទៅរាយការណ៍អំពីអំណោយដែលមន្ត្រីទាំងនោះបានចែកដោយសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាបណ្ដុំនៃក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ AIJ បានចងក្រងការតវ៉ាជាសម្ងាត់ទាំងនេះឲ្យចេញជាកូនសិភៅអំពីគោលការណ៍សុវត្ថិភាពដែលស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានអាចយកទៅពិគ្រោះបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលយកព័ត៌មានអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនេះខណៈដែលអង្គការ AIJ និយាយថាការផ្ញើបណ្ដឹងជាសម្ងាត់មកកាន់អង្គការនេះជារឿងប្រថុយប្រថានដែលធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានបាត់បង់ការងារក៏អ្នកនាងអារិយ៉ាន់ទីថ្លែងថាអ្នកនាងសង្ឃឹមថាកូនសិភៅនេះជាភស្តុតាងថារាល់ការប្តឹងតវ៉ាពីកន្លែងចុះយកព័ត៌មានត្រូវបានគេរក្សាជាសម្ងាត់លោកអារីហ្វស៊ូលគីហ្វលីអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាថ្លែងថាការរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកយកព័ត៌មានមានន័យថាត្រូវធ្វើឲ្យគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទាំងនេះលេចធ្លោឡើងនៅតាមការិយាល័យនៃស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយភ្ជាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះដោយផ្ទាល់ចំពោះអ្នករាយការណ៍ដែលកំពុងចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់ ក្រៅពីការណែនាំឲ្យហាត់ការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងចែកម៉ាស់មុខទឹកអាល់កុលលាងដៃនិងឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកលោកជូលគីហ្វ្លីក៏អំពាវនាវឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរៀនធ្វើការវាងវៃជាងមុនលោកជូលគីហ្វ្លីថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនៅតែឃើញអ្នកយកព័ត៌មានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមហើយដណ្ដើមកម្លាំងគ្នាដែលនៅចម្ងាយតិចជាង1ម៉ែត្រពីគ្នាបើសិនមិនអាចជៀសវាងការប្រជុំចិត្តគ្នាបានយ៉ាងហោចណាស់គួររក្សាគម្លាតបាន1ម៉ែត្រទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលមនុស្សម្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់និងបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលបើកហាងចាប់ហួយខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏ត្រូវការផ្តល់សេវាសំខាន់ចាំបាច់ជូនបុគ្គលិកសំខាន់ចាំបាច់នានាដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួននិងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើការផងដែរអ្នកស្រី Mariama Dallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មុនការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទីក្រុងញូវយ៉កអ៊ូអរខ្លាំងណាស់តែឥឡូវស្ងាត់ឈឹងលោកនីកូឡា Hunt បន្តបើកតាក់ស៊ីតាមផ្លូវស្ងាត់ជ្រងំរកភ្ញៀវដែលត្រូវទៅធ្វើការ
I used to have like 20 plus customers a day now I have 5 6 7 so I used to make you know
ខ្ញុំធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវជា20នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវបានតែ5ឬ6នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្លាប់រកបានយ៉ាងតិច300ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវបើរកបាន100ដុល្លារខ្ញុំចាត់ទុកថាវាសំណាងល្អហើយ
បុរសអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះបើកតាក់ស៊ីជាង30ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍លោកបើកជាង1ម៉ោងទំរាំរកបានភ្ញៀវម្នាក់តែលោកដឹងកន្លែងរកភ្ញៀវគឺមន្ទីរពេទ្យ Mount Sinai
Hospital workers they change at between 7 and 8 in the PM So once you finish with those last
មកលឹកមន្ទីរពេទ្យដូវែនៅម៉ោង7ឬ8យប់ដូច្នេះក្រោយពីដឹកបានម្នាក់ឬក៏2នាក់សំណាងហើយបើខ្ញុំអាចបានម្នាក់ឬក៏2នាក់ទៀតបើតាមផ្លូវដូចជាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអត់មានមនុស្ស
ទីក្រុងញូវយ៉កដែលល្បីរឿងស្ទះចរាចរណ៍នេះឥឡូវស្ងាត់ឈឹងលែងមានអ្នកចេញពីធ្វើការជិះលែងមានអ្នកទៅមើលកីឡាហើយចង់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែលោកថាលោកត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកលោកមិនអាចរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទេព្រោះមិនដឹងពេលណាទើបគេមកជួយលោកទេរីឯបងប្អូនពីរអ្នកត្រកូលបាទីស្តាវិញទើបតែដឹងថាហាងចាប់ហួយរបស់ពួកគេសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលកន្លែងផ្សេងផ្សេងបិទទ្វារ
There was a man that called us 2 days ago everything is closed
ពីថ្ងៃមុនបរិសម្នាក់ប្រាប់យើងថាគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើគ្មានពួកយើងគាត់អាយុ85ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើយើងបិទទ្វារខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើម្ហូបពីផ្ទះជូនគាត់បានន
ៅទីក្រុងញូវយ៉កហាងលក់ចាប់ហួយតូចៗជាកន្លែងទិញអីវ៉ាន់គ្រប់សពតាំងពីសាប៊ូរហូតដល់ cheeseburgers
It's been ghost town like a lot of people used to come
ឥឡូវទីក្រុងនេះស្ងាត់ឈឹងពីមុនមានភ្ញៀវច្រើនណាស់អ្នកធ្វើការតាមហាងអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យជាដើមពួកគេធ្លាប់មកទិញអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ឥឡូវអស់ហើយ
បងប្អូនពីរអ្នកនេះថាទោះជាភ្ញៀវធ្លាក់ចុះអស់ 30-40% ពិតមែនតែពួកគេមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយសហគមន៍ច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយទិស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.